Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
O prefață glorioasă, luminoasă și foarte potrivită pentru experiența tâlharului pocăit. Bun venit la această întâlnire cu cea de-a doua rostire a Mântuitorului de pe cruce, în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, când un tâlhar își schimbă cursul vieții, își rectifică biografia pentru simplu fapt că a întâlnit pe Iisus Hristos. Biografii rectificate. Și aici, în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, avem pe ecran versetul 42 și 43, și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Suntem la Golgota. Ne mai amintim de la prima ocazie pe dealul Căpățânii. Este locul unde s-au înălțat în cele din urmă trei cruci. Este o paradigmă a întregii omeniri. Pentru că aceste trei cruci, care au în mijloc pe Mântuitorul Iisus Hristos, vorbesc despre noi oameni. Suntem ori de o parte, ori de cealaltă a lui Iisus. O parte sunt cei care spun da, care se apropie de El și înțeleg apelul. Altă parte este de altă părere și stă rezervată și nu face pasul de a se apropia de Iisus. În prima rostire a Mântuitorului de pe cruce, ne-am întâlnit cu o rugăciune. Mântuitorul înalță o rugăciune către Tatăl. Ne mai amintim de ocazia trecută. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Atât de scurtă rugăciunea, dar care îmbrățișează întreaga omenire. Și începe cu cei care sunt adversarii săi, cei mai înverșunați, cei care sunt călăii săi, de fapt. În a doua rostire de pe cruce ne întâlnim cu un răspuns la rugăciune. Pentru că aici este în continuare o rugăciune a tâlharului și ceea ce ne interesează, răspunsul Domnului Iisus Hristos, este o intervenție imediată la această rugăciune. Dacă am avut cumva anumite îndoieli cu privire la viața noastră de rugăciune, la valoarea rugăciunii, și uneori suntem ispitiți să ne gândim, chiar ajută rugăciunea? Deși inima ne spune că merită să te rogi. Am avut această impresie destul de neplăcută, că atunci când cineva a primit vestea aceasta, ne rugăm pentru tine, obișnuiesc unii să se roage pentru alții. Și a spus, astăzi ne rugăm pentru tine. Și a răspuns în felul acesta, vă mulțumesc. Însă rugăciunea pentru mine este un nonsens. Ce înseamnă rugăciune? Rugăciune înseamnă slăbiciune, rugăciune înseamnă să te pleci pe genunchi, rugăciune înseamnă să spui lui Dumnezeu să mărturisești, rugăciune înseamnă să fii neputincios, rugăciune înseamnă, în adevăratul sens, să depinzi total de altcineva, adică de Dumnezeu. Tâlharul de la cruce se roagă și acolo, la dreapta și la stânga Mântuitorului, sunt doi tâlhari, care, așa cum am amintit, reprezintă întreaga omenire, ne reprezintă pe noi. Iar acești doi tâlhari, este uimitor de descoperit din Evanghelie că ambii înalță câte o rugăciune către Mântuitorul. Nu numai unul dintre ei se roagă, și celălalt tâlhar, tâlharul nepocăit, și el înalță o rugăciune către Mântuitorul. Versetul 39, capitolul 23. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Și acum rugăciunea, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Ce cuprinde această rugăciune? Tot o cerere de mântuire. Nu este bună cererea aceasta? Doamne Iisuse, nu se ruga la nimeni altcineva, se ruga corect către cine trebuie. Și anume, mântuire. Ce răspuns primește această rugăciune? Zero. Niciun răspuns. Absolut niciun răspuns. Pentru care motiv? Pentru simplu motiv că începe, dacă s-a aliat cu tot ceea ce însemna batjocoră, însemna sfidare, însemna provocare. Iisus nu seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu pare Dumnezeu. Era atât de disprețuit, exact cum scrisese profetul Isaia, cu 700 de ani înainte, încât îți întorceai fața de El, nu seamănă deloc cu Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești ceea ce ai spus, atunci mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Este cealaltă rugăciune, rugăciunea tâlharului. O rugăciune care primește un răspuns instant din partea lui Dumnezeu. Care este diferența? Diferența este enormă. Deși între cei doi nu este nicio diferență până la un moment dat. Amândoi sunt niște tâlhari, iar dacă încercăm să deșirăm puțin cuvântul acesta din Evanghelie și să intrăm și puțin în istorie, să vedem ce era cu ei, nu erau doar niște hoți sau, știu eu, niște criminali. Ei erau niște revoluționari, erau niște insurgenți. Erau specializați în tot felul de atacuri antiromane, un fel de rezistență, rebeli, teroriști, am putea să spunem mai bine în termenii de astăzi. Bineînțeles că aceasta însemna și atacuri criminale, însemna și alte vandalizări și tot felul de acțiuni din acestea care să arate sfidarea lor față de autoritatea romană. Cam acesta era profilul ambilor tâlhari. Însă, unul dintre ei face un alt gest, care îi schimbă total viața. Și mă gândesc acolo la cruce. Câte persoane nu erau la cruce? Undeva era Maria, nu departe de crucea Mântuitorului, care plângea pentru fiul ei, pentru tot ceea ce se întâmpla în ziua aceea. Într-adevăr, cum fusese profetizat, sufletul avea să-i fie străpuns de o sabie și acum această străpungere o simțea din plin. Dar gândesc că undeva, deși Evanghelia nu spune, și tâlharul acesta avea și el o mamă. E adevărat? Și probabil că mama aceea și ea plângea pentru drumul pe care l-a luat fiul ei. Ca un ultim gest de consolare pentru acea mamă, acest tâlhar face o rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și răspunsul instant este adevărat. Îți spun ție astăzi, vei fi cu mine în rai. Doamne, cine spune cuvântul acesta? Doamne. Dacă urmărim Evanghelia, vom vedea că oamenii se adresează Mântuitorului în diferite forme. Chiar și ucenicii, chiar și cei care sunt vindecați. La un moment dat cineva spune un om credincios, un proroc, și după aceea e Fiul lui Dumnezeu, orbul din naștere, care a fost vindecat. Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Alții spun este un înșelător, alții spun este un lunatic, alții spun este Fiul lui Dumnezeu, alții spun este un proroc, este Ilie, Ieremia sau... De aceea Mântuitorul întreabă la un moment dat: dar voi, ucenicii mei, cine ziceți că sunt? Și răspunsul vine: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului, Celui Viu. Tu ești Mesia care trebuia să vină. Domnul și Învățătorul, la cina din camera de sus, Mântuitorul spune: Voi mă numiți Domnul și Învățătorul și bine ziceți că sunt. Arătau că sunt prietenii lui Iisus, sunt apropiați de Iisus. Iar acest tâlhar, nedus la biserică, acest om care nu vine în legătură cu Iisus, nu-i ascultă predicile, nu îl caută pe internet, nu schimbă casete sau DVD-uri cu predicile lui Iisus, cu parabolele lui Iisus, acest om dintr-o dată se adresează ca cel mai fervent și mai intens credincios, și anume: Doamne. Cum se întâmplă lucrul acesta? Când are loc această metamorfoză? Când biografia lui capătă această rectificare inimaginabilă? Doamne! El a văzut ceva. A fost martor. Nu s-a întâlnit până acum cu Iisus. N-avem niciun indiciu. Dar în ziua aceea, de vineri, când și el a fost adus legat cu colegul său, l-a văzut și pe celălalt condamnat, pe Iisus. A văzut cum este judecat, a văzut cum se mobilizează toți împotriva lui, a văzut cum Pilat nu reușește să găsească în toate codurile justiției romane ceva care să-l incrimineze, este nevinovat, s-a spălat pe mâini, a văzut cum Iisus este bătut cu biciul, flagerarea aceea teribilă, este plumb în vârful acelor curele de piele, nu numai vânătăi, smulge carnea, rupe mușchii, zdrobește. Și Iisus, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, vede drumul spre Golgota, piroanele, rugăciunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Cine este acesta? Merită să te rogi acestui Iisus? Și El înalță rugăciunea. O rugăciune? Ce fel de rugăciune? Dacă cealaltă rugăciune este o sfidare, dacă cealaltă rugăciune înseamnă necredință și cu spatele spre Dumnezeu, această rugăciune, în primul rând, este o rugăciune a credinței. În ziua aceea, Iisus nu părea deloc să fie rece. În acea zi de vineri, în niciun fel, nu-ți puteai imagina, dacă erai un simplu spectator, că Iisus este victorios. Dimpotrivă, era victimă de la un capăt la altul. În ziua aceea, cine vedea în El pe Fiul lui Dumnezeu? Cine vedea în El pe Mesia? În chip de batjocură au scris o inscripție și au bătut-o pe cruce, în trei limbi, să știe întreaga lume. Și lucrul acesta se întâmpla în afara Ierusalimului. Iar Ierusalimul este în centrul lumii, spune profetul în Vechiul Testament. Acolo este Africa, acolo este Asia, Europa, se întâlnesc toate într-un loc. Și în centrul acesta lumii, în afara Ierusalimului, împăratul evreilor. Batjocoră de la un capăt la altul. Dar omul acesta vede ceva ce nimeni dintre cei prezenți nu vede. Nimeni nu vede cu toată teologia, cu toată instruirea, cu toată experiența de viață, nu vede că acest galilean care este condamnat pe nedrept, este schingiuit, schimonosit, batjocorit și în cele din urmă crucificat, El este regele regilor și domnul domnilor. Este împăratul împăraților. El este mântuitorul omenirii și nu este o victimă a injustiției, ci este cu adevărat triumfător. De aceea rugăciunea pe care o înalță acest om este o rugăciune a credinței. Putem vorbi, oare avem voie să vorbim în termenii aceștia despre un tâlhar, despre un terorist, despre un bandit? Să vorbești atât de frumos despre el? E corect să facem lucrul acesta? Dar dacă am încercat să facem o aplicație, predicatorii fac lucrul acesta și nu numai predicatorii, când citesc Biblia, am obligația eu și fiecare din noi să facem aplicația cu privire la noi. E vreo legătură între mine și tâlharul acesta? Nimeni nu este salvat în alt fel în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu înalță o altă rugăciune și nimeni nu pornește de la un alt punct. Acest tâlhar pornește de la un punct, un punct zero, și el spune, nu am niciun merit, procentul, contribuția mea, meritul meu este 0%. Cum spune el aici? Versetul 40, Evanghelia după Luca, capitolul 23. Dar celălalt, tâlharul acesta care s-a pocăit, care are credință, l-a înfruntat pe celălalt care l-a batjocorit pe Iisus și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă? Și urmează autodescrierea. Mă gândesc că acest tâlhar stătea pe un fundal, un fundal imaculat al inocenței perfecte, Iisus Hristos. Era acolo în fața lui. Și când se uită la Iisus, își vede propria lui biografie, care este în urgentă nevoie de a fi rescrisă. Și el spune, este mărturisirea lui, pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nimic. Este o comparație. Este un ecran pe care se așează și ecranul acesta este perfect, alb, curat, imaculat și el spune, pentru noi este drept. El nu strigă acum moarte romanilor, cum a strigat o viață întreagă, nu spune romanii aceștia au făcut ce au făcut și în cele din urmă ne-au prins și ne-au omorât, pentru noi este drept. El judecă cu totul alți termeni în momentul acesta și nu judecă în termenii vieții prezente, a situației lui imediate, ci dintr-o dată îi se deschide o altă perspectivă, este perspectiva veșniciei. Și tâlharul își afirmă credința. Atunci când o mulțime de alți oameni, unii foarte apropiați de Iisus, care au făcut mare bravură de credința lor, stau departe, stau rezervați, nu spun prea multe lucruri pentru că ziua este plină de pericole. Este o rugăciune plină de credință și în același timp este o rugăciune plină de mărturisire. Mântuitorul îi răspunde și spune imediat, adevărat îți spun ție, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Când citim în Biblie s-ar putea uneori să ne încurcăm, e o virgulă acolo. În original n-a fost scris cu virgule, însă virgulele le-am pus noi după cum am crezut noi că este corect. Și o virgulă într-o dată schimbă sensul, depinde unde o pui. Adevărat îți spun ție, virgulă, astăzi vei fi cu mine în rai, sau adevărat spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Credea corect ceea ce credea acest tâlhar sau nu credea corect? Când a învățat el atâta teologie? Că se vede că știe foarte bine. Dacă ne gândim și la Marta și Maria, care erau în strânsă legătură cu Domnul Iisus în familia lui Lazar, ele credeau la fel, că Lazar va învia. Când anume? La învierea dreptilor. Și el la fel spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Nimeni nu vede în tine un împărat, eu văd că ești un împărat. Eu știu clar că tu vei birui, tu în această zi nu ești un înfrânt. Și câștigi o biruință nu doar pentru tine, o câștigi pentru noi. Fă și mie parte de această biruință. Am credință că se poate lucrul acesta. O virgulă de la locul ei ar putea să spună să ne ducă în alt domeniu. Și anume, care e starea omului în moarte? Ce se întâmplă după ce închide cineva ochii? Iar Biblia spune foarte clar. Domnul Hristos a spus, Lazar, prietenul nostru, doarme. Moartea este un somn. Iar învierea este bătaia pe umăr a Mântuitorului care spune este vremea să te trezești. De aceea numim foarte frumos învierea dimineața învierii. Este ca o zi când Mântuitorul te trezește. Avem în Scriptură aceste pasaje sau aceste cuvinte ale Apostolului Pavel pe care tâlharul se pare că le știe, le cunoaște în esență. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15 și 16. Iată în adevăr ce vă spuneam. Pagina 1161, 1 Tesaloniceni 4. Iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Este cuvântul Domnului, nu este cuvântul nimănui altcuiva. Același Domn care era în fața tâlharului pe cruce. Noi, cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Este atât de clar, nu vom lua înainte. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Se gândea la momentul acela tâlharul și era atât de bun momentul acela și era atât de frumos și parcă a uitat că este condamnat, că este atârnat între cer și pământ, că peste câteva ore urmea să moară. El dorea un singur lucru. Nu dorea salvare pentru viața aceasta imediată. Nu dorea salvare de moartea aceasta iminentă, ci dorea salvare din păcat. Este o diferență sau nu este diferență? Doamne, dă-mi sănătate. E bine să te rogi așa? E bine, Dumnezeu îți dă sănătate. Binecuvintează suflete pe Domnul, spune unul din Psalmi 103. Nu uita niciuna din binefacere lui, El îți dă sănătate, îți aduce vindecare și o mulțime de alte binecuvântări. Pentru ce vrei să le folosești? Pentru care scop ceri sănătate? Dacă numai pentru viața aceasta, vine Apostolul Pavel și ne spune, ne-am pus încrederea în Dumnezeu, cerem ceva de la El, ne legăm de El și spunem, Doamne, avem nevoie de Tine, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Tâlharul acesta, cu toată abrutizarea lui, am putea să spunem numai aspirații înalte, nu era în preocuparea lui, în raza lui de activitate. Și dintr-o dată are un orizont pe care nu-l are niciun teolog care era acolo la cruce. Nu-l are niciun om care a stat toată viața cu capul în cărți și în biblioteci și îl spune, Doamne, eu vreau veșnicia, eu vreau iertare de păcate, eu vreau curățire pentru sufletul meu, eu vreau eliberare de moartea a doua, vreau să fiu și să trăiesc veșnic împreună cu Tine. Atât de bine este când sunt aproape de Tine. Dar Mântuitorul rostește totuși cuvântul acesta astăzi, chiar dacă învierea urma să aibă loc la revenirea Mântuitorului. Astăzi. E atât de minunat că în acest răspuns al Mântuitorului, astăzi și paradis sunt puse alături, una lângă alta. Și nu trebuie să trecem peste lucrul acesta. Există o carte care a fost promisă pentru cei care vin un anumit număr de ocazii și una dintre ele era Hristos, Lumina Lumii. Aș vrea să vă citesc din această carte foarte scurt un gând extraordinar. Când poate să înceapă paradisul pentru mine și pentru tine? Când, de fapt, a început paradisul pentru tâlhar? Aceia care îl văd pe Hristos în adevăratul lui caracter, așa cum este El, iar la cruce nu ai cum să-L vezi pe Iisus Hristos altfel decât așa cum este El, și îl primesc în inimă, au viață veșnică. Ce se întâmplă atunci? Este arvuna. Vine acolo simțământul acesta divin al vieții veșnice. Hristos locuiește în noi prin Duhul, iar Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credință este începutul vieții veșnice. A început paradisul pentru acest om sau nu a început? În inima lui, prezența lui Iisus Hristos nu a făcut altceva decât să-i aducă paradisul. În ziua aceea, viața lui ia ocotitură, biografia lui se rescrie și începe o altă istorie. Așa scrie orice om care se întoarce la Dumnezeu. Am auzit experiențe aici, am auzit despre atâta har. Am auzit altele, fratele Alin și-a spus propria lui viață și cotitura pe care a întâlnit-o. Tolstoi, e un nume atât de cunoscut. Aș vrea să citesc doar câteva cuvinte din ceea ce spune el, în modul în care își aseamănă întoarcerea lui la Dumnezeu exact cu experiența tâlharului. Poți să spui că Tolstoi este un tâlhar? Oare pot să spun că eu și tu suntem niște tâlhari? Dacă Dumnezeu ne dă niște daruri, revin la această idee, pentru cine le folosim? Dacă ne gândim în mod practic și real, dacă Dumnezeu a lăsat ca tu să ai sănătate, să ai talente, să ai posibilități, să ai ocazii, să ai un potențial, ce faci cu el? Dacă cineva angajează pe cineva și spune, uite, te plătesc pentru această misiune importantă, tot ce ai nevoie îți pun la dispoziție. Și după un an de zile, află că, de fapt, respectivul lucrează pentru altcineva. Și nu lucrează pentru oricine altcineva, ci lucrează pentru adversarul celui care l-a angajat. Ce înseamnă lucrul acesta? Este o fraudă? Este o tâlhărie? Când Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie și te face să fii o personalitate, o individualitate distinctă, valoroasă, și cu aceste lucruri slujești pe altcineva și slujești într-un univers destul de restrâns, destul de închis, într-un univers strâmt și nu vezi cerul și nu-L vezi pe Dumnezeu. Să revenim la Tolstoi. El spune așa, asemănându-se cu tâlharul, cu 5 ani în urmă am ajuns să cred în învățăturile lui Isus. Și viața mea s-a schimbat dintr-o dată. O biografie rectificată. Am încetat să doresc ceea ce doream înainte și am început să doresc ceea ce nu doream înainte. Direcțiile vieții și dorințelor mele s-au schimbat, iar binele și răul și-au inversat locurile. Ca și tâlharul de pe cruce, am crezut și am fost salvat. Aceasta spune Tolstoi. Am putea să scriem ceva asemănător, chiar dacă nu avem talentul lui, el este un mare scriitor, dar cred că fiecare dintre noi și un tâlhar se pricepe să facă compuneri de felul acesta. Și tâlharul acesta l-a inspirat pe Tolstoi și poate să inspire pe fiecare dintre noi să venim la Dumnezeu și să facem această rugăciune extraordinară. Doamne, adu-ți aminte de mine. Răspunsul Mântuitorului umple întreaga istorie, îmbrățișează fiecare ființă de pe acest pământ și ne spune ceva extraordinar. Tâlharul este pe cruce și primește de la Mântuitorul garanția mântuirii. Și aș spune, cum se poate lucrul acesta? Nu este nici botezat, da? Nu s-a împărtășit niciodată, nu s-a dus niciodată la biserică, cel puțin nu se spune că a făcut lucrul acesta și totuși el este mântuit. Așa spune Mântuitorul. Astăzi, da? Astăzi îți spun ție. Astăzi începe ceva. Paradisul de plin urmează să vină, dar astăzi deja încep. Și Mântuitorul spune ceva pentru orice creștin și pune în mijlocul creștinismului atunci când era pe cruce exact acest adevăr, și anume credința nu înseamnă ceremonii, în primul rând. Credința nu înseamnă ritualuri. Credința și creștinismul și religia adevărată are o esență și esența aceasta se numește Iisus Hristos. Este caracterul lui Iisus. Și încă o dată, călătorind la cruce, călătorind în fiecare evanghelie, observând ce s-a întâmplat cu Iisus, ne dăm seama de ce fel de om este Iisus. Și atunci când îl afli pe Iisus, viața cu adevărat se ordonează. Și acest tâlhar, care nu urmează nicio ceremonie bisericească, nu intră nici într-o biserică, nu este membru niciunei biserici, omul acesta are garanția că va fi în împărăția lui Dumnezeu. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Se poate întâmpla foarte simplu. Evanghelia spune, Efeseni capitolul 2, versetul 8, Apostolul Pavel rostește aceste cuvinte. Cum suntem noi mântuiți? Mântuiți nu suntem prin ceremonii, mântuiți nu suntem nici măcar dacă citim Evanghelia. Avem nevoie de toate acestea, dar lucrurile acestea vin într-o anumită ordine. Pentru că ești mântuit, ți este dragă Evanghelia, pentru că ești mântuit, trăiești ca Iisus, pentru că ești mântuit, asculți de voia lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 2, versetul 8, pagina 1146. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Poți să faci o mulțime de lucruri. Poți să spui că este impecabilă toată liturgia unei biserici. Liturgica este cea pe care mi-o doresc, și arhitectura, și tot ce se spune acolo, și crezul, și filozofia, și etica promovată. Este interesant. Și valorile care sunt prețuite. Dar dacă lipsește Iisus, care este rostul unei biserici? Dacă lipsește Iisus, dacă sunt înlocuite învățăturile Lui cu altceva, atunci venim în Matei capitolul 15, cu versetul 9, ca să auzim cuvintele Mântuitorului, celui care este răstignit și înainte de a fi răstignit a rostit aceste cuvinte într-o zi când a predicat. Pagina 941. Dacă este fără el, acest verset începe cu un cuvânt, degeaba. Este zero. Nu are rost să ne înșelăm. Nu sunt cuvintele unui om, nu sunt cuvintele mele. Nu sunt o filozofie pe care am considerat că e bine să o îmbrățișez. Este ce a spus Iisus, degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Tâlharul de pe cruce îmi spune că esențialul este Iisus. Vezi, spune atunci ce facem cu Scriptura, ce facem cu rugăciunea, ce facem cu botezul, ce facem cu cina Domnului, da? Ce facem cu biserica și cu toate celelalte rânduieli sfinte. Ar fi bine să ne mai punem o întrebare, și anume, dacă tâlharul ar fi coborât de pe cruce, ceea ce nu s-a întâmplat, dacă ar fi fost salvat și după ce s-a întâlnit cu Iisus și a primit făgăduința lui Iisus, s-ar fi coborât de acolo și ar mai fi trăit. Ce ar fi făcut acest tâlhar? S-ar fi apucat din nou de terorism? Ce credeți? S-ar fi apucat din nou de o viață plină de necredință și cu spatele spre Iisus? Pentru bucuria care i-a invadat sufletul în clipa aceea, eu cred că acest tâlhar nu ar fi trecut absolut peste niciun cuvânt al lui Iisus. El a stat cu sufletul la gură să vadă ce îi răspunde Iisus când el s-a rugat. Adu-ți aminte, Doamne, nu vreau nimic altceva. Eu nu-ți cer nici să cobor de pe cruce. Eu nu mă consider nici mai bun. Nu mă consider mai bun nici decât colegul meu. El vorbește ce nu trebuie. L-am și mustrat pentru lucrul acesta. Eu nu cred că sunt mai bun decât el. Eu nu sunt mai bun decât niciunul din ucenicii tăi. Uite că ei nu sunt pe aici aproape, nu fac niciun act de bravură acum, dar eu fac o declarație pe care nimeni altcineva nu mai face astăzi. Nimeni nu mai vede în tine un mântuitor sau un rege. Eu fac și lucrul acesta. Nu cer absolut nimic, nici loc privilegiat, nici să mă recunoști ca erou în ziua aceasta. Ce vrea acest om? Omul acesta vrea să trăiască ca Iisus. Vrea să-L slujească pe Iisus. Și sunt convins că dacă ar fi coborât de pe cruce, omul acesta ar fi știut foarte bine ce spune Mântuitorul, că Evanghelia aceasta se va propovădui în toată lumea și oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și omul acesta ar fi citit în Evanghelie cu nesați alt cuvânt al Mântuitorului și anume spune, aceasta este biserica mea, eu o voi zidi și puterile locuinței morților nu o vor înfrânge. Și ar fi citit mai departe alte și alte lucruri din Evanghelie care să-i spună că biserica este trupul Mântuitorului și ar fi dorit să facă parte din această biserică. Și ar fi aflat că cina Domnului înseamnă să vestești moartea Domnului, ce însemna pentru el, totul însemna moartea Domnului, până când va veni el. Cum să nu fac lucrul acesta? Abia l-aștept pentru că va începe paradisul. Și ar mai fi aflat de marea însărcinare. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia. Cum să fac altfel? Nu aș fi terorist dacă aș mai trăi, ci aș fi un mare misionar pentru Iisus și pentru Evanghelie. Rânduielile sfinte și-au locul lor, dar Mântuitorul ne spune prin tâlharul pocăit că fără Iisus nicio rânduială, oricât de frumos ar fi gândită, oricât de serios și conștiincios ar fi urmată de noi, fără Iisus niciuna din aceste rânduieli nu și-au rostul. Să-L luăm pe Iisus și în felul acesta vom beneficia de făgăduința Lui. Adevărat îți spun ție astăzi ce anume, vei fi cu mine în rai, vei fi cu mine în paradis. Să fii cu mine. E important să fii cu Iisus. A plecat Mântuitorul de pe acest pământ și ne-a lăsat o făgăduință. O avem aici, unii o memorăm și o știm pe de rost. Ioan capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3, să nu vi se tulbure inima, pagina 1045. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și acum apare exact expresia aceasta. Și vă voi lua cu mine, vei fi cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este făgăduința Mântuitorului către tâlharul pocăit. Va fi o zi când vom ajunge acasă, pentru că toți cei care au spus da lui Iisus, pentru că sunt doar trei cruci la Golgota, în mijloc este Iisus și unii spun da, și din toată inima îmi doresc ca să spunem cu toții acest da lui Iisus, într-o zi vom merge în cer și în cer îmi imaginez că vom dori să întâlnim o mulțime de oameni care au ajuns acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Să-L auzim și pe John Newton, cum a avut experiența lui despre care s-a spus. Și om avea o mulțime și o mulțime de alți oameni pe care să-i întâlnim, să-i întrebăm cum a fost în groapa cu lei, cum a fost când te scufundai, Petru. Dar cred că un lucru pe care nu-l vom omite va fi să coborăm undeva pe străzile Noului Ierusalim și să întâlnim acolo pe tâlharul pocăit. Și ce întrebări vom pune? Cum a fost? Cum ai ajuns aici? Ce ne-ar spune acest tâlhar acolo în cer ajuns? Cum a fost în acea zi de vineri? Parcă o văd ca astăzi. Nu mai aveam nicio șansă. Eram pierdut, eram terminat. De fapt, mi-era lehamete de mine însumi. Și în ziua aceea, în clipa aceea, eram atât de aproape de Iisus. De fapt, și colegul meu a fost foarte aproape de Iisus, dar el n-a vrut să profite de această ocazie. Era atât de aproape de Iisus și am fost atât de aproape de el încât n-am putut să nu văd cine este după ce am observat tot ce s-a întâmplat cu el, după ce l-am auzit tot ce a rostit și i-am văzut fiecare gest, fiecare atitudine. Nu se putea să fie altcineva decât cel de care aveam nevoie. Și când am spus, Doamne, dintr-o dată un cântec mi-a umplut inima, dintr-o dată am simțit că începe paradisul, dintr-o dată am simțit că sunt lângă Iisus și nu mi-a mai dorit nimic altceva decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a răspuns. Și astăzi sunt aici. Nu mi-ajunge, cred că, veșnicia să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. O poveste pe care tâlharul o va repeta iar și iar, la nesfârșit. Și niciodată nu-i se va părea că se va termina, că este suficient să spună ce a făcut Iisus pentru el. În seara aceasta suntem mai aproape sau mai departe de Iisus. Fiecare dintre noi poate să lase pe Duhul Sfânt ca să măsoare această distanță. Este singurul care o măsoară corect. Ne dă cota exactă. Însă un tâlhar ne spune ceva. Și anume că Mântuitorul a mers în locurile cele mai de jos, cele mai insalubre ale omenirii. Și de acolo a spus, vreau și de aici. Nici unul să nu piară, nici unul care poate să creadă, să nu fie omis. Eu de aceea am venit, ca să caut și să salvez ce era pierdut. Ești mai aproape sau mai departe de Iisus? Poți să faci această legătură cu Iisus. Poți să intri în biserica lui Iisus. Spunea un teolog, dar mă bucur că a spus un teolog lucrul acesta. Că teologii uneori spun lucruri care nu prea trec prin viață. Karl Barth se numește. Și el a spus, atunci când am privit la Golgota cele trei cruci și când le privim, acolo este prima biserică creștină. Este biserica lui Iisus. Pentru că Iisus ne-a lăsat un cuvânt aici în Evanghelie. Și îl citim și îl citim cu drag. Ori de câte ori ne îndreptăm către rugăciune și cerem lui Dumnezeu ceva. Evanghelia după Matei, capitolul 18, este versetul 20, pagina 945. Căci acolo, unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ce spunea Karl Barth? Priviți biserica lui Iisus. Doi sau trei, adunați în numele lui. Cine anume sunt? Niște tâlhare. Și dacă ne uităm la biserica Mântuitorului, 2000 de ani de creștinism, cine sunt cei care au intrat în biserică, cu adevărat care au intrat în biserică? Toți cei care au mărturisit lucrul acesta sunt un păcătos. Și dacă nu mă salvez, n-am nicio șansă. Sunt aici doar prin harul Tău, Doamne. Altă șansă nu am de a ajunge de aici, în locul acesta. Cine sunt cei care sunt în biserica Mântuitorului? Sunt oameni care privesc la Iisus și spun, Iisus este bun. Iisus este exact ceea ce am nevoie. Iisus nu poate fi omis și dacă vreau să scap de un cazier, dacă vreau să scap de o biografie, dacă vreau să scap de o obsesie, de o vinovăție, atunci nimeni nu mă poate salva decât acest Iisus. Stăm bine? Avem nevoie de Iisus sau nu avem nevoie de Iisus? Am citit despre un predicator care obișnuia să sensibilizeze comunitatea într-un anumit fel. Ascultătorii, biserica venită la închinare și când a predicat într-o ocazie, i-a întrebat, care dintre voi care ați venit azi la închinare, a ucis astăzi un om. Să ridice mâna. Și bineînțeles că nimeni n-a ridicat mâna, nimeni nu omorâse niciun om în ziua aceea. Și atunci a spus să reformulez întrebarea. Cine dintre voi astăzi s-a mâniat pe cineva sau dintr-un anumit motiv? Și o pădure de mâini s-au ridicat. Oamenii au ridicat mâna, au fost onești. Ne-a mâniat pentru un motiv sau altul. Și atunci a deschis Evanghelia. Și a spus, știți ce a spus Mântuitorul în predica de pe munte, capitolul 5? În vechime vi s-a zis. Să nu uciți. Oricine va ucide, cade sub pedeapsă. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, cade sub pedeapsă. Este la fel ca și crimă. Ai nevoie de Iisus sau nu ai nevoie de Iisus? Vii la biserică să te întâlnești cu Iisus. Din ce poziție? Tâlhar. insurecționist, rebel, păcătos, până nu mă văd la punctul zero, nu am nevoie de Iisus. Dar Iisus este totul pentru mine și pentru tine. De aceea ne-am întâlnit și în seara aceasta, de aceea ne întâlnim cu Iisus în rugăciune, de aceea ne întâlnim cu Iisus când citim Evanghelia, ne întâlnim cu Iisus atunci când lucrăm sau când suntem necăjiți, când nu știm încotro să apucăm și când spunem, Doamne, un singur lucru spun, un cuvânt pe care îl spun prietenii lui Iisus. Și Iisus este atât de aproape. A vizitat cineva o biserică într-un oraș, a mers și a dorit să vadă biserica, a dorit să caute niște credincioși și s-a apropiat de biserică, era pentru prima dată când o vedea, o biserică veche, se vedea că e foarte veche. O biserică care nu fusese zugrăvită și nu fusese întreținută de multă vreme. Arăta destul de dărăpânată biserica aceasta. Și se uita la ea, așa, contrariat, biserică, și se întreba ce fel de credincioși ar fi cei care se adună în această biserică, și o bătrânică se apropie și începe să-i spună, văzându-l că privește biserica și o privește insistent, biserica aceasta, ce atât de mult iubesc biserica aceasta, ce pentru mine este un colț de cer biserica aceasta. Și omul se uită, cum e posibil lucrul acesta? Cum puteți spune așa ceva? Și spune, în locul acesta, de fiecare dată când am avut nevoie, a fost o mormântare, a plecat cineva drag dintre noi, s-a născut un copil, a fost o nuntă sau a fost un botez, sau au fost încurcături, nu știam încotro să o apucăm. Și în momentul când am venit aici, ne-am întâlnit cu Dumnezeu. A fost atât de aproape de noi. Și nu numai eu am avut experiența aceasta, o mulțime de oameni din zona aceasta s-au întâlnit cu Dumnezeu exact în locul acesta. Pentru mine era o ofensă estetică, arhitectonică. Pentru ea, spune cel care a fost acolo, era un colț de rai, pentru că Iisus era prezent. Vă doresc din toată inima astăzi, în momentul acesta, să faceți această rugăciune, sau să o facem cu toții, rugăciunea tâlharului. Și să primim aceeași replică, același răspuns din partea lui Iisus Hristos. Astăzi îți spun, vei fi cu mine în paradis. Iar acest paradis să înceapă chiar din clipa aceasta. Pentru fiecare din cei prezenți, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei cărora vrem să le transmitem această veste bună, că Dumnezeu este mai aproape de noi decât oricând până acum. Iar zilele cât mai rămâne aproape de noi sunt numărate. De aceea să le folosim. Și ocazia de a intra în paradis să fie răsplata, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Amin.